Kiu estas amikino de Marco?
Anna. Ĉu ŝi estas en la ĉambro?
Yes. Ankaŭ via amikino Clara sidas en la ĉambro.
Kiu instruisto instruas?
Ne estas instruisto. Estas instruistino Paola.
Mi vidas. En la ĉambro estas lernantinoj kaj lernanto.
Kiu lernantino estas via amikino?
Anna.